بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، kita masih membahas hak-hak pasutri, kewajiban-kewajiban pasutri. Dan kita telah masuk pada pembahasan kewajiban istri terhadap suaminya, juga merupakan hak suami yang wajib ditunaikan atas istrinya. Poin yang pertama ialah kewajiban mentaati suami dalam perkara yang ma'ruf syar'i atau dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara kemaksiatan, kemungkaran, sebatas kemampuan. Baik ketaatan yang disebutkan dalam syarak maupun ketaatan yang disebutkan oleh kebiasaan masyarakat, uruf, selama uruf tersebut tidak ada padanya mukhalafah syar'iyah. Pada kesempatan perjumpaan kita kali ini, kita masuk pada kewajiban kedua dari kewajiban istri terhadap suaminya. Ini merupakan hak suami, yaitu hakul khidmat, hak untuk dikhidmat, yakni hak untuk dilayani dalam urusan dan pekerjaan rumah. Nah, sehingga tema yang kita angkat ialah kewajiban istri mengkhidmat suami. Pengertian mengkhidmat tadi, dilayani dalam urusan dan pekerjaan rumah. Memasak, mencuci baju, membersihkan rumah, mengurus suami, mengurus anak-anak, dan pekerjaan rumah lainnya. Di tempat kita masyhur untuk seorang istri dengan sebutan kehormatan ibu rumah tangga. Itu adalah gelar kehormatan, ibu rumah tangga. Yakni yang mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah, pekerjaan rumah, yang terkait dengan rumah, mengurus suami, dan mengurus anak-anaknya. Tentang kewajiban ini, kita sebutkan secara ilmiahnya, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama adalah bahwasanya hak suami ini, hakul khidmah, atau kewajiban istri mengkhidmat suami, kembali kepada urf, kebiasaan masyarakat setempat. Jika di masyarakat tempat dia tinggal, pekerjaan rumah dikerjakan oleh istri, maka wajib bagi istri untuk menunaikannya dengan tulus, ikhlas, dan meraih ridha Allah dan pahala daripadanya. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Fatawa Nur al-Darb. Dengan pendapat ini, maka kembali kepada kebiasaan masyarakat masing-masing dia tinggal. Di masyarakat sederhana, masyarakat tradisional pada umumnya, di desa-desa, kebanyakan, apalagi di negara kita pada umumnya, perempuan, istri yang mengerjakan pekerjaan rumah. Mungkin di kota-kota besar, di perkotaan besar, di kota-kota, di ibu kota, bahkan mungkin di luar negeri sana, mungkin itu semuanya bukan istri yang mengerjakan, dipekerjakan pembantu dan semisalnya. Maka dengan pendapat ini, istri sunnah membantu suami yang enggak wajib. Kewajibannya dilimpahkan kepada para pembantu dan suami yang membayar khadamah-khadamah tadi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang rajih dari pendapat para ulama, ialah istri wajib mengkhidmat suami. Istri mengkhidmat suami. Wajib mengkhidmat suami. Adapun cara khidmatnya, kembali kepada perkara yang ma'ruf. Yang ma'ruf secara syarat dan ma'ruf secara kebiasaan masyarakat setempat. Oleh karena itu, berbeda antara satu wanita dengan wanita yang lain. Berbeda satu tempat dengan tempat yang lain. Berbeda antara sebuah kebiasaan dan kebiasaan yang lain. Secara hukum wajib, tapi bentuk khidmatnya kembali kepada masyarakat masing-masing, selama itu perkara yang mubah. Cara khidmatnya itu. Maka cara khidmat wanita pedalaman misalkan, berbeda dengan yang di perkotaan. Khidmat wanita yang fisiknya kuat misalkan, beda dengan yang fisiknya lemah. Ini pendapat Imam Malik, Asbugh, Ibn Abi Syaibah, Al-Juzajani, dan sejumlah ulama salaf dan khalaf. Pendapat ini dirajihkan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Zadul Ma'ad, dan juga Syekh Al-Albani dalam bukunya Adabu Zafaf. Dan ini yang rajih. Dan ini yang rajih. Dan ini yang harus dipahami oleh semua muslimah. Maka di sini perlu saya bawakan argumentasi-argumentasinya supaya para muslimah beramal dengan ilmiah, mengamalkan kewajiban secara ilmiah, dan meyakini ini wajib juga secara ilmiah. Yang pertama adalah suami itu adalah tuan dan pemimpin bagi istrinya dengan nas Al-Qur'an. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Sementara haknya tuan dan haknya pemimpin dikhidmat oleh pelayan. Yang dipimpin adalah istri. Dalam rumah yang namanya tuan itu suami. Yang namanya pemimpin itu suami. Yang namanya pelayan yang dipimpin itu istri. Nah, sehingga dengan nas ayat ini, istri berkewajiban untuk mengkhidmat suaminya. Maka Jika suami yang mengkhidmat istri, dibalik, maka status tuan dan qawwamiyah beralih pada sang istri. Dan ini menyalahi nas ayat. Dipahami ya? Yang ada, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Tidak ada sebaliknya. Tidak ada yang mengatakan nisa qawwam bagi laki-laki. Tidak ada. Yang kedua, istri dalam rumah tangga adalah tawanan bagi suaminya dengan nas hadis. Dan kewajiban tawanan mengkhidmat tuannya. Disebutkan dalam hadis dari Amr Ibn al-Ahwas al-Jushami, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira. Fa innama hunna awanun indakum." Hendalah kalian memberi wasiah kebaikan bagi kaum wanita, bagi para istri. Kenapa? Sebab mereka hanyalah awan, jamaknya aniyah, di sisi kalian. Ini hadis sahih hasan li ghairihi, dihasankan Syekh Al-Albani dalam bukunya Irwa'ul Khalil. Hasan li ghairihi. Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya, setelah meriwayatkan ini hadis, menjelaskan yang artinya dan makna ucapan beliau, awanun indakum, yakni tawanan di tangan kalian. Disebutkan dalam kamus bahasa Arab, al-ani ay al-asir, tawanan. Asy Ibnu Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin menjelaskan kata-kata al-awani bentuk jamak dari aniyah. Makna adalah asirah, tawanan wanita. Maksudnya adalah sang istri di sisi suaminya seperti kedudukan seorang tawanan di sisi orang yang menawan dia. Sebab suami telah memiliki istrinya. Jika suami memilikinya, maka dia sang istri layaknya seorang tawan di sisi suaminya. Maka dengan nasul hadis, istri tawanan bagi sang suami. Kewajiban seorang tawanan mengkhidmat tuannya. Itu maknanya. Saya tambahkan, bukan berarti laki-laki merendahkan wanita, melecehkan wanita, tidak menghargai istrinya. Bukan. Bukan berarti dimaknakan sebagai tawanan perang, ditindas, diwalimi. Tidak. Maksudnya adalah terkait dengan masalah ketaatan kepada sang suami, khidmat kepada sang suami, menunaikan haknya suami, itu diibaratkan kayak seorang tawanan mengkhidmat tuannya. Barakallahu fikum. Jangan sampai salah paham. Yang ketiga, alasan yang ketiga adalah khidmat istri untuk sang suami itu termasuk berumah tangga dengan cara yang ma'ruf. Dan itu diperintahkan dengan nas Al-Quran. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaulah dengan mereka secara patut, dengan cara ma'ruf. Kata-kata al-ma'ruf umum meliputi apa yang dianggap baik, yang diakui oleh syara' dan uruf masyarakat selama enggak ada perkara mungkar padanya. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan yang mu'tabar adalah apa yang diakui syariat. Apabila syara' mengakui sesuatu, maka dikatakan ma'ruf. Namun jika mengingkari sesuatu, maka dikatakan mungkar. Walaupun masyarakat menganggapnya perkara ma'ruf. Sehingga syara' dan uruf, urufnya harus sesuai dengan syara'. Hakadha. Naam. Jika suami yang mengkhidmat, yang menyapu, yang memasak, yang mencuci, membereskan tempat tidur, yang mengurusi pekerjaan rumah, maka ini termasuk mungkar, bukan termasuk perkara yang ma'ruf. Demikian penegasan dari Ibnu Qayyim dalam bukunya Zadul Ma'ad. Ya. Ini penegasan kewajiban istri mengkhidmat sang suami. Saya tambahkan sedikit supaya jangan salah paham. Bukan berarti sang suami tidak membantu istri masalah ini. Membantu. Babnya beda ya. Yang dibahas sekarang penekanannya adalah kewajiban. Ini kewajiban istri. Suami diminta membantu. Apalagi istri kelelahan, kecapean, repot. Suami yang baik membantu. Sebagaimana contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini saya sampaikan supaya jangan salah paham lagi. Karena khawatir ada yang memahami suami enggak mau macam-macam. Enggak, kamu yang nyabu. Sana, nyabu. Ayo, sana. Ayo, sana begitu. Dalam kondisi istrinya setengah mati ngurusi anaknya dan segala macamnya. Bukan dengan makna mengajari suami diktator. Tidak. Ini semata argumentasi untuk menegaskan kewajiban istri mengkhidmat sang suami. Suami membantu dalam poin-poin tadi. Yang keempat. Argumentasi yang keempat adalah jika suami yang berkhidmat dan melakukan semua pekerjaan rumah tangga, di sisi yang lain, dia juga diwajibkan mencari nafkah, mencari ma'isyah di luar rumah untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Maka akan berakibat yang negatif. Yang pertama, kontradiksi dua pekerjaan. Dalam rumah, luar rumah. Dua, tidak ada keadilan dalam hak dan kewajiban. Tiga, istri menganggur tanpa pekerjaan yang seharusnya dia kerjakan. Anak, suami yang ngurus. Semua suami yang ngurus. Istrinya ngapain? Nganggur. Yang keempat, status kepemimpinan dalam rumah tangga jadi berubah. Yang mestinya untuk suami, jadi untuk istri. Ini semua sangat nyata bertentangan dengan bimbingan syara'. Demikian, Syekh Al-Albani menegaskan dalam bukunya Adabu Zafaf. Barakallahu fikum. Yang kelima, alasan yang kelima, wanita yang mulia, yakni putri dari makhluk terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla, Nabi kita Muhammad SAW, putri beliau Fatimah binti Rasulullah SAW, dan semoga Allah meridhai Fatimah, mengkhidmat suaminya Ali bin Abi Thalib dalam hal pekerjaan rumah tangga, hingga mengeluhkan tangannya karena itu, dan meminta seorang pembantu kepada ayahnya. Ini disebutkan dalam hadis. Bayangkan Fatimah, putri Rasul, putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah sangat mulia nasabnya, keutamaannya. Tetap meskipun sebagai putrinya Rasul, tetap mengkhidmat suaminya. Sahabat Ali semoga Allah meridainya. Sampai mengeluhkan tangannya itu. Berarti kan luar biasa perjuangannya ya. Meminta khadim pelayan kepada ayahnya. Ketika mendengarkan kabar itu beliau SAW pergi ke rumahnya saat mereka berdua sedang bersiap tidur di pembaringannya. Beliau bersabda, "Ala u'allimukuma khairan mimma sa'altumani?" Maukah aku ajarkan kepada kalian berdua sesuatu yang lebih baik dari apa yang kamu pinta dari aku? Ini pelayan. Beliau enggak ngasih pelayan, enggak ngasih pembantu. Diajari sesuatu amalan yang lebih baik daripada pembantu. Beliau mengatakan, "Idza khattuma mabaji'akuma tukabbira 34 wa tusabbiha 33 wa tahmada 33 fa wakhiru lakum min khatim." Apabila kamu berdua telah mengambil tempat pembaringan, sudah mau tidur, bertakbirlah 34 kali. Takbir 34. Tasbih 33. Tahmid 33. Tambah tahlil. Takbir 34. Tasbih 33. Tahmid 33. Total 100. Rasul mengatakan, maka amal itu lebih baik bagi kamu berdua daripada seorang pembantu. Ini di Sunan Bukhari Muslim hadisnya. Nah, Ini hadis, masya Allah, luar biasa ini. Pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua dari rumah tangga putri Nabi kita Muhammad SAW. Seorang yang sangat mulia, kedudukannya, nasab dan segala macam. Ada beberapa faedah penting yang kita ambil dari hadis di atas. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan dan tidak mengingkari tindakan putrinya, yakni mengkhidmat suami dalam pekerjaan rumah tangga. Sampai tangannya mengeluhkan pada tangannya itu. Kalau enggak wajib, bahkan beliau tegur, ngapain ya Fatimah kamu sampai seperti itu? Enggak wajib. Bahkan begitu penyampaiannya, tidak ada. Dibiarkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menunjukkan hal tersebut adalah kewajiban seorang istri secara syariat dan secara uruf masyarakat. Gitu. Syar'inya demikian. Dan di masa itu, di zaman itu, di era itu, biasa muslimah-muslimah di sana biasa mengkhidmat suaminya. Tidak pandang bulu bagaimana nasabnya, bagaimana ningratnya, bagaimana tidak pandang. Putrinya siapa enggak memandang. Syarak mengatakan demikian. Uruf juga biasa demikian. Yang ketiga. Pada yang ketiga adalah. Tindakan Fatimah. Semoga Allah meridhai. Mengkhidmat suaminya tadi. Itu bukan karena perbuatan ihsan. Yang sunnah. Bukan amal kebaikan yang sifatnya sunnah. Sebagaimana anggapan sebagian orang. Namun karena sudah sebagai kewajiban. Itu nampak dari keluhan Fatimah kepada ayahnya. Mengeluh, minta pembantu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mengatakan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, ini khidmat tanggung jawab kamu, bukan tanggung jawab Fatimah. Tidak mengatakan demikian. Rasul tidak melimpahkan itu kepada sahabat Ali. Dan ingat, beliau tidak pernah berbahasa basi dalam perkara hukum syariat. Entah itu pada putrinya, atau kepada mantunya, atau kepada siapapun, itu semuanya. Hak-hak disampaikan. Ini syara. Hak. Faedah keempat. Ibnu Habib dalam bukunya Al-Wadihah pernah berkata, yang maknanya, Nabi SAW, telah menghukumi antara Ali bin Abi Thalib dan istrinya Fatimah. Semoga Allah meridhai keduanya. Tatkala mereka berdua mengeluh kepada beliau tentang masalah khidmat. Beliau menetapkan kewajiban Fatimah adalah khidmat batiniyah. Yani khidmat urusan dalam rumah. Itu namanya batiniyah. Kewajiban Ali khidmat zahirah. Luar rumah. Belum meneruskan, kata Ibnu Habib, semoga Allah merahmatinya, berkata, khidmat batini adalah mengadoni tepung, membuat roti, memasak, membuat tempat tidur, menyapu rumah, mengambil air, dan semua pekerjaan rumah. Demikian dinukil Al-Muqayyim dalam punya Zadul Ma'ad. Ini semua dari kitabnya Ibnu Qayyim dalam punya Zadul Ma'ad. Wadih. Faedah kelima. Bolehnya mencari pembantu untuk pekerjaan rumah sesuai kemampuan suami, kebutuhan, serta kondisi istri. Karena Fatimah minta khadam kepada Rasulullah SAW. Boleh. Nah, yang seperti ini perlu dibahas panjang terkait dengan masalah hukum-hukum seputar masalah khadam. Ya. Terkait dengan kalau misalkan dia seorang budak, bagaimana interaksinya dengan tuan-tuan dengan tuannya. Kalau dia bukan seorang budak, kayak pembantu rumah tangga kayak sekarang ini, bagaimana terkait dengan tuannya, bagaimana masalah dalam rumahnya supaya tidak ada khalwat, tidak ada ikhtilat, supaya jelas enggak masuk perempuan kepada laki-laki, laki-laki kepada perempuan. Ini penting dibahas panjang, dan itu dibahas panjang pula oleh para ulama di zaman sekarang terkait dengan masalah khotam ini tadi. Artinya secara hukum itu boleh, tapi ingat perhatikan banyak hal terkait dengan masalah dan mafsadah adanya khadam atau khadamah dalam rumah. Jangan sampai melanggar syarak, ada khulwat, ada ikhtilat, khodam laki-laki masuk kepada putri-putri kita yang wanita, ada khodamah perempuan masuk kepada yang laki-laki. Ini semua harus diperhatikan baik-baik. Faedah ke-6, membaca dan mengamalkan zikir sebelum tidur yang diajarkan Rasul di atas sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya sunnah, tidak wajib. 7, yang penting, zikir ini lebih baik bagi pasutri daripada pembantu rumah tangga. Ketika dibaca dengan ikhlas, dengan tulus. Barakallahu fikum. Insya Allah akan ada power, kekuatan dari pasutri tadi sehingga kuat mengerjakan pekerjaan rumah tangga lebih baik daripada pembantu. Yang ke-8, khidmat istri dalam pekerjaan rumah tangga itu tidak membedakan antara perempuan bangsawan atau non-bangsawan, kaya atau miskin. Tidak pandang bulu. Sebab Fatimah semoga Allah meridainya adalah wanita yang paling mulia. Seorang putri dari orang yang paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada Fatimah. Tetap belum mengkhidmat suaminya. Tetap ini syariat dilaksanakan oleh Fatimah. Apalagi yang selain Fatimah. Maka lebih-lebih lagi wajib mengkhidmat suaminya. Maka wahai para muslimah, wahai para salafiyah, wahai para sunniyah bil khusus, contohlah Fatimah. Jadilah Fatimah-Fatimah di zaman sekarang ini. Meskipun kamu bangsawan, kamu ningrat nasabnya kamu, orang kaya, orang yang terpandang, ayah kamu terpandang semuanya, Masya Allah. Contoh Fatimah ini, semoga Allah meridainya. Tetap urusan rumah tangga, khidmat suami dikerjakan. Itu berpahala. Argumentasi yang berikutnya. Yang ke-6. Yang menjelaskan tentang kewajiban istri mengkhidmat sang suami. Ialah Asma. Semoga Allah meridainya. Putri dari orang yang paling mulia pada umat ini setelah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yaitu putri Abu Bakar Siddiq semoga Allah meridainya. Ya, juga mengkhidmat suaminya dalam perkara pekerjaan rumah tangga dan yang lain-lainnya bahkan. Yang dilakukan oleh Asma, ini poin-poin ini diambil dari hadis. 1, mengkhidmat semua pekerjaan rumah. Memasak dan yang lain-lainnya. Yang kedua, bahkan mengurusi kuda milik suaminya. Memberinya makan dan yang lain-lainnya. Dulu kuda sebagai hewan tunggangan. Nah gitu ya. Kalau sekarang gini, suaminya punya mobil, punya motor. Yang ngurusi motor suami siapa? Istri. Yang ngurusi mobil suami siapa? Istri. Mencontoh Asma, semoga Allah meridainya. Yang ngurusi kuda, kudanya Zubair bin Awam sang suami, yang mengeluarkan dari kandang, yang ngasih makan, yang ngasih minum, itu Asma. Asma, seorang Asma, putri Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridainya keduanya. Di zaman sekarang ini, yang ngurusi motor suami, yang manasi, yang ngelap-ngelap motor, mobil, ngelap-ngelap mobil, cuci mobil, tapi di ruangan tertutup ya, jangan di ruangan terbuka malah bahaya, gak boleh. Itu istri, gitu loh. Yang ketiga, mengambil air. Dulu kan gak ada sumur bor, gak ada PDAM gitu. Agak jauh ngambil air, yang ngambil air dari jauh, di bawah, digotong, sampai ke rumah. Ngangsu banyu. 4, menjahit timba besar yang dipakai untuk mengambil air. Karena timbanya sudah mulai bocor-bocor, dijahit. Dijahit, tambah lagi, supaya bisa dipakai lagi. Yang kelima, mengambil biji-bijian hasil bumi milik suaminya di ladang yang sejauh 2/3 farsakh dari rumahnya. Kemudian dipikul di kepalanya, dibawa pulang. 1 farsakh itu, ada yang mengatakan 1,5 mil. Lumayan loh. Itu artinya jaraknya bukan puluhan meter. sekilo, lebih dari 1 kilometer ladangnya itu. Dia ke sana ngambil biji-bijiannya, taruh sebuah tempat, dipikul di atas kepalanya, kayak perempuan zaman dulu kan ya, mikul kepalanya, insya Allah gitu. Tetap menggunakan hijab, tetap. Itu dilakukan oleh Asma. Ini dari hadis di dalam Bukhari Muslim. Tayyib, semua pekerjaan di atas diketahui Nabi kita Muhammad SAW. Lalu ayahnya. Artinya apa? Rasul mengikrarkannya. Rasul tidak mengingkarinya. Tidak mengatakan, Asma, ngapain kamu? Pekerjaannya seberat itu. Udah kasihkan Zubair. Tidak mengatakan demikian. Belum mengikrarkannya. Itu artinya apa? Secara syarak demikian memang. Kewajiban seorang istri kepada suaminya. Dan uruf masyarakat juga demikian. Setelah itu, ayahnya Abu Bakar Siddiq, sallallahu alaihi wasallam, mengirimkan untuknya seorang pembantu. Pembantu ini yang ngurusi kuda milik suaminya. Kuda, hanya untuk ngurusi kudanya sang suami. Yang rumah tangga, masih Asma. Ini panjang riwayatnya, makanya saya sebutkan poin-poin saja, enggak saya bawakan lafaz hadisnya, karena cukup panjang. Silakan dilihat dalam Bukhari Muslim di bawah itu. Ini Asma. Kemudian, pekerjaan rumah yang dilakukan Asma, semoga Allah meridhoinya, di atas, sesuai dengan kondisi saat itu. Ini keterangan dari Al-Hafidh yang dalam Fathul Bari. Yaitu, satu, suami dan ayahnya disibukkan dengan jihad fisabilillah. Dua, kondisi waktu belum lapang. Tiga, khidmat istri dalam rumah, usaha rumah tangga kembali kepada uruf masyarakat. Situasi dan kondisi masing-masing. Ini dari Al-Hafidh, maksudnya saya tambahkan ini poin, juga untuk menjelaskan kepada para suami. Karena khawatir nanti suaminya menyalahgunakan. Artinya jangan sampai sang suami memahami secara jumud gitu. Berhadir mengatakan begitu, langsung menjadikan istrinya seperti itu. Ayo, dilap motorku, mobilku itu loh. Ayo kayak Asma gitu. Nah, artinya kondisi ketika itu gitu loh. Di masa itu, masa-masa perang, masa-masa jihad, fisabilillah, suaminya ikut berjihad, ayahnya ikut berjihad. Otomatis yang di rumah yang ngurus siapa? Istrinya, Asma. Dan juga belum lapang, belum ada kelebihan harta yang cukup banyak. Dipaham nggih? Maka yang terakhir adalah khidmat istri itu dalam rumah tangga kembali kepada masyarakat masing-masing. Bagaimana situasi, bagaimana kondisi masing-masing. Tidak harus seperti itu gitu loh. Tapi artinya ini penekanan untuk para istri. Alhamdulillah disyukuri para istri-istri, para muslimah-muslimah. Dan insya Allah kebanyakan salafiyah tidak sejauh itu. Insya Allah. Ada gak? Ya mungkin ada di sebagian tempat yang kita gak tahu kan. Mungkin ada, tapi di tempat-tempat perkotaan yang enggak ada sawah-sawah dan segala macam, misalnya enggak sampai seperti ini gitu lah. Enggak sampai jalan jauh 1,5 kilo ngambil kacang atau kentang atau apa gitu, kemudian dibawa pulang ke rumah digotong. Misalnya enggak demikian. Ini semua adalah argumentasi gitu lah. Argumentasi untuk menegaskan bahwasanya mengkhidmat suami itu kewajiban istri. Bukan semata-mata kebaikan, bukan semata-mata sunnah. Bukan semata-mata apa kata masyarakat, kalau wajib, wajib, kalau enggak. Bukan. Tetapi secara syariat, ini kewajiban istri. Dan di masa lalu, pekerjaan rumah tangga berat. Gitu loh. Dan itu semua dilakukan oleh orang-orang terbaik umat. Fatimah binti Rasul, Asma binti Abu Bakar Siddiq. Semoga Allah meridhai mereka semua. Nah, sehingga pendapat yang rajih dengan tambah ragu lagi, mengkhidmat suami adalah kewajiban istri. Dan ingat, ini kembali kepada uruf masyarakat, cara khidmatnya itu. Dan yang kedua, memandang kondisi istrinya. Ya, semoga dipahami. Maka kesimpulannya adalah, di antara kewajiban istri adalah mengkhidmat suami dalam urusan pekerjaan rumah. Dua, pekerjaan rumah yang harus dikerjakan istri adalah yang tersebut dalam syarak dan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Yang syar'i iya, yang di masyarakat juga iya. Yang ketiga, khidmat ini menyesuaikan situasi dan kondisi fisik sang istri. Juga menyesuaikan tempat dia tinggal dan kebiasaan yang berlangsung. Ada kalanya berat, ada kalanya ringan. Maka istri dihasung, diharapkan melakukannya dengan tulus ikhlas, dengan batas kemampuannya. Ingat baik-baik, ini ladang pahala bagi para istri. Letihnya dia, lelahnya dia, capeknya dia, mungkin dia sampai meradang, mungkin sampai meriang, mungkin sampai flu dan segala macamnya. Tapi terus dia mengerjakan rumah tangga tadi, ini pahala bagi dia. Ketika dia ikhlas lillahi ta'ala, tulus mengerjakannya, yang diharapkan dia banyak untuk berkawatan semata, maka dia ladang pahala bagi para istri. Dikarenakan dia mengerjakan sebuah kewajiban. Maka ingat pahalanya, gitu. Ingat keutamaannya. Jangan merasa terbebani dengan ini semuanya. Dibikin santai, dibikin happy, dibikin nyaman. Ikhlas niatnya. Ingat pahalanya besar. Ingat pahalanya besar. Dan yang kelima, sebagai penutup untuk para suami. Sang suami dianjurkan membantu istri dalam menunaikan pekerjaan istri dalam rangka meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang biasa melayani diri sendiri, menjahit bajunya sendiri dan memperbaiki sandalnya sendiri. Itu juga disebutkan dalam nas hadis. Sehingga poin-poin yang kita bawakan tadi, penekanan saja, penekanan hukumnya wajib. Tapi secara realnya, secara prakteknya, Pak Sutri bersama-sama mengurusi rumahnya. Mengurusi pekerjaan rumah tangganya. Yang paling pokok, istri, suaminya membantu. Suami fokus terkait mencari ma'isyah di luar sana dan mentarbiyah mereka semua. Ketika ini semua dipahami dengan baik dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah ta'ala rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang nyaman, rumah tangga yang bagus, Pak. Pastinya saling gotong royong, saling mengisi, saling membantu, menjadi pasangan yang luar biasa, suka dan duka bersama, senang sedih bersama, sempit lapang bersama, perjuangan bersama, sehingga nikmatnya pun dirasakan bersama. Ini membuat sebuah rumah tangga semakin kokoh dan semakin kuat. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Adapun yang setelahnya, ada hak yang berikutnya, kewajiban yang berikutnya. Kita bikin judul, berhias untuk suami antara yang syar'i dan yang tidak. Kita plesetkan ke sana. Gitu. Jangan, judul jangan terlalu vulgar. Karena yang berikutnya adalah hakul istimta. Ini judul aslinya hak bersenang-senang dengan istri. Jangan terlalu vulgar ya. Dibikin bahasa apa ini? Berhias untuk suami. Antara syarak, antara syar'i dan tidaknya. Atau dibahasakan dengan semacam itulah. Wallahu tabaraka wa ta'ala bisawab. Bagaimana jika suami mengajak untuk menginap atau tinggal di rumah orang tua suami yang di dalamnya ada ipar? Laki-laki bukan mahram bagi sang istri. Apakah istri wajib taat suami ataukah boleh menolak? Dengan alasan ada laki-laki yang bukan mahram di rumah orang tua suami. selama bisa dikondisikan dan aman, labas kalau menginap ya, labas. Jadi dikondisikan supaya ipar ipar tadi itu tidak berjumpa dengan sang istri, ada masuk keluar jalur khusus gitu sehingga nyaman. Tapi ketika kondisi nggak nyaman, rumahnya sempit, rumahnya kecil, tidak mungkin dikondisikan, maka cukup ziarah, menjenguk orang tua dengan tamu menginap. Untuk tinggal, ini pertimbangan panjang kalau tinggal seperti ini. Tinggal itu kan lama waktunya ya. Dalam rumah tangga yang afdol itu mandiri. Ya, mandiri lebih memungkinkan untuk membina rumah tangga dengan sebaik mungkin. Kalau saya mengusulkan, kalau memang harus tinggal di daerah orang tua sang suami, ngontrak tidak jauh dari orang tuanya, supaya bisa komunikasi lancar dan tetap bisa membina rumah tangga di situ. Suami juga harus betul-betul memperhatikan keadaan istrinya gitu. Jangan memaksa istri tinggal dalam kondisi seperti itu. Perhatikan sisi syar'inya. Kenyamanan istri, kenyamanan anak-anak itu penting diperhatikan di sini. Itu kenapa dalam rumah tangga yang namanya rumah itu sesuatu yang harus diadakan oleh seorang suami. Hak istri itu hak sukna diantaranya, hak tempat tinggal. Jadi harus punya rumah, bisa ngontrak rumah, segala macam. Jadi dia mandiri bersama dengan keluarganya. Mana yang lebih baik untuk dijadikan tempat tinggal bagi pasutri? Di rumah orang tua istri yang di dalamnya hanya ada dua, yang hanya ada orang tua istri. Itu berarti semua mahram bagi pasutri. Atau ikut tinggal di rumah orang tua suami yang di dalamnya ada beberapa orang ipar. Paman-paman dari suami yang satu atap di rumah orang tua suami. Suami ingin sekali mengkhidmat kepada sang ibu, tapi belum mampu secara finansial untuk mengontrak rumah yang berdekatan dengan rumah ibunya. Masya Allah. Lah itu, kalau memang hanya ada ibunya, ahsan ibunya, ini ada orang tua istri ya. Repot juga ini ya. Mau tinggal di tempatnya istri, aman sih, mahram semua. Cuman orang tuanya, orang tua suami gak bisa diurus. Mau tinggal di rumah suaminya ada paman-paman dalam hati juga ya. Ya, cobalah dibicarakan baik-baik, mungkin bisa patungan. Orang tua ini mungkin bisa patungan untuk mengontrakkan rumah bagi pasutri ini di dekat orang tua sang istri, sang suami. Nah, al-muhim intinya adalah dicari jalan terbaik, rumah tangga ini mandiri, ya, supaya bisa membina rumah tangga dengan baik. Kemudian dengan itu kemandirian, masih terus bisa mengkhidmat orang tua istri, orang tua suami, mengkhidmat orang tua, mengkhidmat mertua gitu lah, sebaik mungkin. Nah, dikhawatirkan kalau tinggal di salah satu tempat ada hal yang diinginkan dalam rumah tangga. Namanya pasutri, baik suami atau istri mesti punya ada aibnya, ada watak yang mungkin kurang tepat dan segala macam. Khawatirnya hal yang sifatnya privasi kayak begini nih terumbar keluar gitu loh. Sehingga kurang bagus. Sehingga sekali lagi pasutri di rumah mandiri itu sangat dianjurkan. Privasi rumah tangga jangan sampai kemana-mana. Meskipun ke orang tua atau mertua. Semoga dikasih kemudahan. Barakallahu fikum jami'an. Bagaimana jika keadaan seorang akhwat sudah siap menikah dari beberapa tahun yang lalu? Sudah beberapa juga yang hendak ta'aruf lewat teman akhwatnya, namun akhwat tersebut belum menanggapinya karena belum menyampaikan kepada orang tuanya. di mana kondisi orang tuanya yang sangat sibuk. Alhamdulillah kuli hal terkait dengan kondisi ekonominya gitu. Apa tersebut khawatir membebani orang tuanya jika menyampaikan dalam kondisi yang demikian. Terus gimana lagi? Namanya seorang wanita, waktunya menikah dan siap menikah, mau ngomong sama siapa? Ya sama orang tuanya. Yang namanya orang tua, meskipun dia tidak punya apa-apa, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menikahkan putrinya. Ngomong baik-baik, tapi jangan mendadak gitu loh. Ngomong baik-baik buat orang tua, pada abah, pada umi, pada bapak ibu, nyampaikan bahwasanya kamu siap menikah. Siap menikah, supaya ada persiapan orang tua itu. Persiapan, tanabung, atau apa, dan segala macamnya. Kemudian jelaskan kepada mereka tentang yang mau ta'aruf, yang mau maju segala macam. Sampaikan, dijadikan yang soleh insyaAllah ta'ala. Semoga, harapan kita, semoga dengan pernikahan itu membantu ekonomi keluarga gitu loh. Mungkin saat pernikahannya apa adanya kan, tidak harus yang mewah-mewah kan, tidak harus yang masya Allah banget kan. Semampunya saja, mampunya segitu-segitu. Selebihnya, bismillah, semoga calon suamimu nanti mengetahui kondisi yang ada, dia bisa mengurusi kamu sebagai pasutri dan bisa membantu ekonomi keluarga kamu dan keluarganya dia gitu. Siapa tahu membuka pintu rezeki. Nah, kalau nunggu orang tuanya mapan baru ngomong, wah perawan tua. Kan enggak tahu sampai kapan ini bisa bangkit orang tuanya ini. Nah, gitu. Sekarang usia 24 misalkan, atau masih kayak gini, nunggu sampai 35 tahun. Ya san, no, kasihan kamunya kan gitu. Sampaikan baik-baik sama orang tua, tapi jangan mendadak. Yakin, namanya orang tua ya, saya yakin-yakinnya ketika tahu anaknya siap menikah, dia akan berjuang sekuat tenaga untuk mempersiapkan yang terbaik semampu mereka untuk pernikahan putrinya. Nah, jangan mendadak, supaya ada persiapan sebelumnya. Semoga diberi kemudahan untuk segera menikah dengan laki-laki yang soleh, salafi, dan semoga kondisi ekonomi orang tua dan yang lainnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang halal insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Apa hukumnya memakai tato henna bagi pengantin wanita ketika walimah yang mana tato ini sebentar dan bisa dihilangkan? Nah, masalah itu bukan tato namanya, dia gambar tangannya atau apanya gitu menggunakan henna pacaran gitu kan, digambari macam-macam bunga atau apa, bukan tato itu namanya. Tato itu melukai kulit gitu loh. Nah, ada masalah, itu termasuk hiasan wanita selama itu tidak nampak pada laki bukan mahram. Itu hanya untuk tamu wanita. Nah. Iya, tadi bahas sebelumnya, panjang pembahasan sebelumnya itu. Kita sudah khatam belum bukunya ini. Nah, itu terkait dengan masalah yang namanya mempelai laki-laki tampil beda gitu loh. Mempelai putri tampil beda. Itu biasa. Yang penting jangan sampai nampak yang bukan mahramnya. Laki-laki, laki-laki, putri, putri. Dan jangan berlebihan. Artinya bukan termasuk larangan tato gitu loh. Tato itu melukai kulit. Nah, ini akan dibahas terkait dengan masalah berhias untuk sang suami pada pembahasan depan insyaallah taala. Apakah seorang istri yang diperintahkan suami mencarikan istri lagi untuk suaminya, apakah dapat pahala double Ustaz? Dalam kondisi istri tersebut ridha. Jazakumullahu khairan. Masya Allah. Sehingga saya ada syekh, salah seorang syekh yang ditanya seperti ini. Lupa kalau saya soleh fawzan siapa gitu ya. Cuma luar biasa, ada muslimah seperti ini luar biasa kata beliau. Jarang ada muslimah yang seperti itu, luar biasa gitu. Mencarikan untuk suaminya dan dia ridha. Ikhlas lillahi ta'ala, luar biasa ini. Ya, kita apresiasi dengan sebesar-besarnya, luar biasa muslimah seperti ini. Ya, dengan ridha untuk berumah tangga dengan ta'adud. Semoga keikhlasan kamu, keridhaan kamu, mengamalkan sunnah dikasih pahala besar, terutama di masa sekarang ini yang jarang seperti ini keadaan. Masya Allah. Ya khair mar'ah ada. Ya Allah. Bagaimana cara berbakti kepada suami dalam keadaan jarak jauh? Suami kerja di luar kota dan pulang ketika 2-3 bulan kemudian. Masya Allah. Berbaktinya adalah di rumah. Urusi anak-anakmu dengan baik. Urusi rumahnya suami dengan baik. Jaga harta suami dengan baik. Jaga dirimu dengan baik. Rawan kan? Ya, ini namanya menjaga harta suami, menjaga dirinya ketika suami tidak ada. Itu khairun nisa. Istri yang terbaik. Wa tahfadhuhu fi malihi wa nafsiha. Dia menjaga suami pada harta suaminya dan dirinya ketika dia gaib. Dirinya maknanya enggak selingkuh gitu loh, enggak main mata dengan laki-laki yang lain. Dia menjaga kehormatan dirinya, Masya Allah. Ngurusi anak-anaknya dengan baik, merawatnya dengan baik, mentarbiah dengan baik, ngurusi rumah tangga dengan baik. Selebihnya biasa komunikasi dengan suaminya. Nah, ya semoga suami bisa bekerja dengan baik dan tidak lama-lama di luar. Ya mudah-mudahan bisa kerja dalam kota setiap saat ketemu. Nah, jadi kadang yang luar kota itu yang juga dicari. Gede gajinya biasanya. Mohon penjelasan terkait hadis yang menjelaskan zikir sebelum tidur yang lebih baik daripada pembantu. Selain pahala yang akan didapat di akhirat, apa hal yang didapat di dunia yang dikatakan lebih baik daripada pembantu? Umum ya. Kata-kata khair ya umum. Lebih baik daripada pembantu secara umum. Khair dunia dan khair akhirat. Sehingga karena Allah tidak menyebutkan kebaikan apa itu dibikin umum. Itu umum. Meliputi semua pakar kebaikan-kebaikan yang ada dunia akhirat. Itu lebih baik. Tentu baik lebih daripada seorang pembantu semata. Wallahu tabaraka wa ta'ala misawab. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian insyaAllah. Nakfilahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. والحمد لله رب العالمين.